Halo semuanya dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini sangat jelas. Kita punya tumpukan materi kuliah dan catatan akademis soal struktur data dan algoritma dari karya Catur Nugroho. Dan kita akan meringkas semua fondasi ilmu komputer ini menjadi satu panduan utuh untuk Anda. Tapi tenang saja, kita nggak akan bikin Anda merasa kelebihan beban informasi.
Iya, kita akan buat ini seringan mungkin, karena jujur aja, topik ini tuh fondasi dari semua hal yang Anda sentuh di dunia digital saat ini, kan?
Betul banget. Nah, sebelum kita mulai bedah materinya, saya punya fakta sejarah yang cukup mengejutkan dari sumber ini. Tahukah Anda kalau kata algoritma itu sebenarnya berasal dari kesalahpahaman masa lalu?
Oh, yang soal mutasi bahasa itu ya?
Iya, jadi awalnya itu dari kata algorithm, yang artinya proses menghitung pakai angka Arab. Terus ya, orang-orang zaman dulu sering keliru dengar kan? Mereka mengaitkannya dengan kata aritmatik atau aritmatika. Akhirnya, akhiran SM itu berubah jadi THM, jadi algorithm.
Wah, lucu juga ya. Kesalahan ejaan yang sekarang malah jadi bahasa utama yang mengendalikan peradaban modern.
Tepat. Dan berbicara soal peradaban modern, algoritma ini kan jantungnya ilmu komputer.
Betul. Tapi jantung itu nggak akan bisa memompa apa-apa kalau nggak ada darahnya, kan? Nah, disitulah struktur data masuk. Keduanya itu nggak bisa dipisahkan. Algoritma nggak bakal efisien tanpa struktur data yang tepat.
Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita bisa memprogram komputer, kita kan harus ngerti dulu cara memecahkan masalah secara logis. Maksud saya, apa sih sebenarnya definisi murni dari algoritma itu?
Sederhananya gini, algoritma itu cuma urutan langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk memecahkan masalah. Udah, itu aja.
Kayak resep masakan gitu?
Persis. Kayak Anda mau memanaskan air. Langkahnya kan mulai, terus ambil panci, masukin air ke panci, taruh di kompor, nyalakan kompor, selesai. Anda nggak bisa nyalakan kompor dulu baru nyari panci, kan?
Wah, pancinya bisa gosong tuh.
Nah, itu kalau di dapur. Kalau di komputer, sistem Anda bakal crash. Makanya, tokoh legendaris ilmu komputer, Donald E. Knuth, dia bilang ada 5 kriteria wajib untuk algoritma yang baik.
Oke, apa saja itu?
Yang pertama dan kedua itu harus punya input dan output. Algoritma bisa punya 0 atau lebih input, tapi minimal mutlak harus punya 1 output.
Masuk akal, kalau nggak ada hasilnya buat apa dikerjakan, ya kan?
Betul. Terus yang ketiga ini yang penting, finiteness atau ada batasnya, harus ada titik berhenti.
Oh, yang soal resep karamel tadi ya. Bayangkan kalau di resepnya cuma tertulis aduk terus, tanpa ada instruksi kapan harus berhenti.
Iya, manusia kan punya insting. Kita tahu kalau warnanya udah kecoklatan, ya kita berhenti ngaduk. Komputer nggak punya insting.
Jadi kalau kita cuma suruh mesin aduk terus, dia bakal ngaduk sampai kiamat?
Tepat sekali. Komputernya bakal freeze atau hang. Terus kriteria keempat adalah definiteness atau kepastian yang mutlak. Nggak boleh ada ambiguitas.
Tunggu, berarti instruksi kayak tambahkan garam secukupnya, itu nggak akan mempan di mesin?
Jelas nggak bisa. Mesin butuh ukuran gram yang pasti. Misalnya, tambahkan 5 gram garam. Dia nggak punya indera perasa. Dan kriteria terakhir yang kelima adalah effectiveness.
Efektif dan efisien?
Iya. Langkahnya harus masuk akal. Contoh algoritma yang buruk, itu kayak instruksi A sama dengan A ditambah 0.
Tunggu, serius. A sama dengan A ditambah 0. Itu kan hasilnya sama aja. Buat apa kita nulis itu?
Nah, itu dia. Kalau instruksinya cuma dijalankan sekali, mungkin kita nggak sadar. Tapi kalau sistem perbankan ngejalanin itu jutaan kali per detik, ya buang-buang tenaga prosesor, kan?
Wah, iya juga. Benar-benar mencekik kinerja sistem. Oke, jadi resep kita udah sempurna nih. Tapi resep yang sempurna nggak ada gunanya kalau juru masaknya nggak ngerti bahasanya. Gimana cara kita menyampaikan algoritma ini ke komputer?
Disitulah kita butuh yang namanya notasi algoritma. Cara kita menuliskannya. Bisa pakai kalimat deskriptif biasa, atau yang paling visual itu pakai flowchart atau bagan alir.
Oh, flowchart. Saya ingat ini. Yang bentuknya kotak-kotak itu kan? Tapi ada aturan geometrisnya ya?
Betul, nggak bisa sembarangan. Anda butuh elips untuk titik awal dan akhir. Atau terminator. Terus jajar genjang untuk input dan output. Dan yang paling krusial itu belah ketupat.
Belah ketupat itu untuk apa?
Itu untuk keputusan atau percabangan logika. Pertanyaan yang jawabannya cuma ya atau tidak.
Paham. Selain flowchart, di sumber materi ini juga disebut soal pseudocode, kan? semacam kode bayangan yang bahasanya udah mirip sintaksis bahasa komputer, tapi masih bisa dibaca manusia.
Iya, kayak Anda nulis read, panjang, terus luas sama dengan panjang kali lebar. Dari situ, algoritma ditambah bahasa komputer akan menjadi program.
Terus setelah itu kita masuk ke paradigma pemrograman ya. Di sini ada istilah prosedural, fungsional, modular, terstruktur kayak Pascal, deklaratif, sampai berorientasi objek atau OOP.
Nah, yang paling populer sekarang kan OOP itu, kayak Java atau C++.
Pertanyaan saya, apakah berbagai paradigma ini tuh kayak bahasa manusia yang beda-beda? Maksudnya kayak bahasa Indonesia lawan bahasa Spanyol? Atau ini tuh cara berpikir yang benar-benar berbeda?
Yang paling menarik di sini adalah ini tuh benar-benar cara berpikir yang berbeda secara fundamental.
Oh ya? Gimana bedanya?
Kalau Anda pakai paradigma prosedural, Anda itu mikir kayak ngasih instruksi manual langkah demi langkah. Lakukan A, lalu B, lalu C. Tapi kalau berorientasi objek atau OOP,
iya, OOP itu kayak gimana?
Itu kayak Anda membangun tim spesialis. Anda bikin objek-objek yang independen, ada objek nasabah, objek rekening, masing-masing punya data dan metode sendiri. Mereka berinteraksi satu sama lain.
Wah, jadi lebih mirip memodelkan dunia nyata ya, ketimbang sekedar daftar perintah.
Oke, instruksinya kita udah punya. Tapi instruksi ini kan harus memanipulasi sesuatu.
Betul, dan sesuatu itu adalah data. Nah, disinilah banyak orang sering kebingungan, termasuk saya dulu. Apa sih bedanya struktur data sama basis data atau database? Keduanya kan sama-sama nyimpen data, ya kan?
Mereka menangani hal yang sama, tapi hidup di alam semesta memori yang berbeda. Struktur data itu cara kita menyimpan dan mengatur data di dalam memori utama komputer, yaitu RAM, supaya operasinya efisien saat program berjalan.
Oh, sementara database itu yang di hard disk ya?
Persis. Database itu untuk penyimpanan permanen di media sekunder, kayak HDD atau SSD. Diakses pakai aplikasi DBMS seperti MySQL.
Kalau boleh saya pakai analogi, jadi struktur data itu kayak meja kerja saya saat ini ya. Meja ini adalah RAM saya, tempat saya naruh buku, pena, catatan, supaya gampang dijangkau saat saya lagi kerja detik ini juga.
Analogi yang sangat bagus.
Dan database-nya? Database-nya itu kayak lemari arsip baja besar di sudut ruangan, tempat saya menyimpan dokumen pajak permanen. Saya kan nggak mau nyimpan semua arsip di atas meja kerja bisa berantakan.
Iya, saya suka banget analogi itu. Memang begitu cara kerjanya. Algoritma itu memodifikasi cara barang-barang di meja kerja itu disusun. Kalau susunan di meja kerjanya rapi, ya pencarian data jadi kilat. Kalau berantakan, buang-buang memori.
Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Kalau meja kerja itu tempatnya, terus bentuk dokumen atau datanya itu sendiri kayak gimana kalau kita zoom sampai ke level nano?
Oh, hierarki organisasi data. Mari kita menyelam ke dasarnya. Di level paling bawah, kita punya bit atau binary digit.
Sistem biner, angka 0 dan 1.
Betul. Itu satuan terkecil, cuma mewakili on atau off. 0 atau 1. Tapi satu bit sendirian kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita gabungkan 8 bit menjadi 1 byte.
8 bit jadi 1 byte. Berarti kombinasinya ada banyak ya?
Ada 256 kombinasi, cukup untuk membentuk satu karakter huruf. Contohnya, kode ASCII 10101010 itu diterjemahkan jadi huruf J besar.
Wah, terus kalau huruf-huruf ini digabung?
Jadilah field atau kolom, kumpulan byte yang punya makna, seperti kata Johnny. Terus kumpulan field yang saling berhubungan, seperti nama Johnny, usianya, nilainya, itu membentuk satu record atau baris.
Kayak satu kalimat informasi yang utuh ya?
Tepat. Lalu kumpulan record yang sejenis ditumpuk jadi sebuah file atau tabel. Dan akhirnya, kumpulan file yang saling berhubungan secara logis akan membentuk sebuah database.
Dari saklar 0 dan 1, berevolusi sampai jadi database raksasa. Tapi tunggu dulu. Hierarki ini kan gampang dibayangin kalau datanya berupa teks. Gimana dengan foto liburan saya?
Nggak bisa nampilin grayscale atau hitam putih. Tapi layar smartphone Anda sekarang itu pakai 24 atau 32 bit.
Yang true color itu?
Betul. Tiap piksel di layar Anda direpresentasikan oleh kombinasi angka 0 dan 1 yang sangat panjang untuk menghasilkan jutaan warna. Jadi ya, foto liburan Anda itu pada dasarnya cuma lautan angka.
Cuma deretan angka 0 dan 1. Luar biasa. Tapi gini, setelah kita tahu semuanya berawal dari angka, gimana bahasa pemrograman itu membedakan tipe data? Kan ada yang namanya tipe data sederhana atau primitif ya?
Iya, ada empat yang utama. Integer untuk bilangan bulat, real untuk desimal, karakter untuk satu simbol, dan boolean yang cuma punya nilai true atau false.
Nah, ini yang mau saya tanyakan ke Anda, dan mungkin juga sering ditanyakan pendengar kita. Kenapa kita butuh pembedaan antara integer dan string? Kalau saya punya angka 5, kenapa saya nggak bisa biarin aja gitu? Kenapa harus dilabeli?
Kalau kita hubungan ini dengan gambaran besarnya, komputer itu nggak tahu arti angka 5 secara intrinsik.
Maksudnya dia nggak ngerti kalau 5 itu sebuah nilai?
Nggak ngerti. Kalau Anda bilang angka 5 ini adalah integer, Anda ngasih tahu komputer, hey, ini angka matematika. Kamu bisa tambah atau kurangi ini. 5 tambah 5 jadi 10.
Oh, tapi kalau saya deklarasikan itu sebagai string, yang merupakan tipe data majemuk kumpulan karakter?
Komputer bakal lihat itu cuma sebagai teks visual, gambar huruf 5. Jadi kalau string 5 ditambah string 5, komputernya nggak ngitung, dia cuma nempelin keduanya. Hasilnya jadi teks 55.
Oh, paham. Proses penempelan teks itu yang sering kita sebut operasi concat atau concatenation itu ya?
Betul sekali.
Dan operasi string ini seru banget. Ada len untuk menghitung panjang karakternya, del untuk menghapus sebagian, substring untuk memotong dari tengah. Bahkan insert untuk menyisipkan. Bayangkan kita nyisipin string muda ke tengah kata merah, jadinya merah muda. Komputer benar-benar memperlakukan kata kayak objek fisik.
Ya, dan untuk nyimpen berbagai data ini, kita punya struktur data lanjutan. Ada yang sederhana kayak array dan record.
Array itu kayak rak sepatu kan? Nyimpen datanya berjajar secara linear.
Betul. Lalu ada majemuk linear seperti linked list, stack, dan queue.
Nah, stack dan queue ini menarik. Konsepnya kan bertolak belakang. Stack itu tumpukan, pakai prinsip LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk, yang pertama keluar.
Contohnya di dunia nyata kayak gimana?
Iya, kayak tabung keripik Pringles. Keripik yang terakhir dimasukkan ke tabung di bagian atas, itu yang pertama kali kita makan kan? Di komputer, ini adalah mekanisme tombol undo atau CTRL plus Z yang sering menyelamatkan hidup kita itu.
Hahaha, iya. Tindakan terakhir Anda itu yang paling pertama dihapus dari tumpukan. Terus kalau queue atau antrian, itu FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama dilayani. Persis kayak antrian di bank. Di komputer, ini dipakai buat antrian ngeprint dokumen. Sangat presisi. Terus jangan lupa, ada juga struktur majemuk non-linear kayak tree dan graph. Tree itu bercabang, kayak susunan folder di komputer Anda. Kalau graph itu titik-titik yang saling terhubung, kayak jaring laba-laba.
Oh, seperti jaringan pertemanan di media sosial atau titik-titik persimpangan jalan di Google Maps ya?
Persis. Semuanya butuh struktur data yang spesifik. Dan untuk mengarahkan alur keputusan pada data-data ini, kita butuh operasi logika dan relasional.
Yang boolean tadi, yang true sama false.
Iya, operator AND, OR, dan NOT. Ini adalah fondasi mutlak dari pengambilan keputusan di semua program di dunia, if else.
Saya selalu membayangkan operator AND ini kayak penjaga keamanan klub VIP yang galak banget. Syaratnya kan harus ketat.
Gimana tuh maksudnya?
Ya, kalau syarat dari bosnya pakai operator AND misal. Tamu harus bawa undangan, AND tamu harus pakai jas. Dua-duanya harus bernilai satu atau true. Kalau Anda bawa undangan tapi pakai kaos oblong, nilainya false. Anda ditendang keluar.
Tapi kalau bosnya pakai operator OR, penjaganya jauh lebih santai kan? Bawa undangan OR pakai jas. Salah satu aja terpenuhi atau bernilai true, Anda boleh masuk.
Iya, masuk akal. Terus digabungkan dengan operator relasional kayak lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan ya?
Betul. Dan itu yang dipakai program buat nentuin langkah selanjutnya.
Jadi apa arti dari semua ini kalau kita lihat dari atas? Dari mulai angka 0 dan 1 yang ngasih warna di layar kita, sampai database sebesar lemari arsip. Terus dari langkah-langkah manasin air di dapur, sampai ke paradigma OOP yang ngatur bank digital.
Semuanya berpusat pada hal yang sama.
Iya. Ilmu komputer itu sepenuhnya dibangun di atas dua hal saja. Gimana cara Anda menyimpan dan menata barang-barang Anda, yaitu struktur data, dan urutan logis apa yang Anda pakai untuk memindahkan atau memproses barang itu, yaitu algoritma. Menguasai ini bikin sistem jadi elegan dan efisien.
Karena algoritma sehebat apapun bakal lumpuh kalau datanya berantakan. Dan struktur data yang rapi nggak ada gunanya kalau algoritmanya nggak tahu cara ngolahnya.
Nah, itu dia. Keduanya benar-benar menggerakkan realitas digital kita. Dan untuk Anda yang mendengarkan, saya punya satu pertanyaan untuk Anda renungkan.
Pertanyaan apa tuh?
Coba pikirkan ini. Jika setiap AI, setiap aplikasi di ponsel Anda beroperasi berdasarkan struktur data dan algoritma, coba posisikan diri Anda. Anggap saja otak Anda adalah memori utama atau RAM. Dan kebiasaan-kebiasaan harian yang Anda lakukan tanpa sadar, itu adalah algoritma hidup Anda.
Oh, wow. Analogi yang dalam.
Iya kan? Pertanyaannya, apakah rutinitas Anda saat ini sudah cukup efektif, punya effectiveness yang baik? Atau jangan-jangan, Anda sedang terjebak dalam sebuah loop tanpa akhir karena algoritma hidup Anda kehilangan finiteness, nggak punya titik henti. Kayak Anda yang terus-terusan scrolling layar ponsel di malam hari tanpa tahu kapan harus berhenti.
Benar-benar membuat kita berpikir ya.
Coba renungkan itu baik-baik di kehidupan nyata Anda. Terima kasih sudah mendengarkan penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.